Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα 6 Νοέμβρη 2023. Ευχόμαστε έτσι και από άποψη καιρικών συνθήκων να είναι καλά τα πράγματα αυτή την εβδομάδα. Γιατί ακούμε θα έρθουν βροχές, θα έρθουν χιόνια, ξέρω εγώ τι άλλο λένε. Εντάξει παιδιά, χειμώνας έχει μπει, έτσι να είμαστε και λίγο ήρεμοι. Μέχρι προχθές ήταν καλοκαιράκι, ο κόσμος ήταν στις παραλίες. Να μπούμε και σε ένα, ας το πούμε, περισσότερο φυσιολογικό κλίμα. Όπως και να έχει, εμείς ξεκινάμε την εβδομάδα πάρα πολύ δυνατά, γιατί έχουμε ετοιμάσει ένα αφιέρωμα για μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα, όχι μόνο του ελληνισμού της διασποράς, αλλά συνολικά του ελληνισμού, θα ήθελα να πω. Είναι ένα αφιέρωμα στην εξαιρετική πεζογράφο, μία από τις μεγάλες λογοτέχνηδες της Ελλάδας, τη Θεανό Παπάζογλου Μάργαρη, και δημοσιογράφο φυσικά. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ κοντά μας, στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στην Φωνή της Ελλάδας, την Αντωνία Χαρτά Μάργαρη, η οποία έχει γράψει ένα βιβλίο για την Θεανό Παπάζογλου Μάργαρη, «Από τα Βάτικα της Μικράς Ασίας και την πόλη στο Σικάγο». Εκεί ήταν το μεγάλο έργο της Θεανός, «Πενιές από τη ζωή και το έργο της Θεανός Παπάζογλου Μάργαρη». Καλημέρα.
Καλημέρα Νικόλα.
Να μιλάμε στον Ενικό.
Καλώς σε βρήκα.
Έτσι και
νιώθω καλύτερα.
Λοιπόν.
Καλημέρα και πρώτα θέλω να σε συγχαρώ για το βιβλίο που έγραψες για τον πατέρα σου. Σου εύχομαι να είναι καλοτάξιδο. Παρακολούθησα την παρουσίαση που ήταν εξαιρετική, με πάρα πολύ κόσμο και πολύ συγκινητική
η ατμόσφαιρα. Ευχαριστώ πολύ. Και βέβαια σε όλο αυτό το κομμάτι και το κομμάτι της δουλειάς του πατέρα μου είχε ενεργό συμμετοχή. Και είχαν και πολύ καλές σχέσεις φιλικές και αγαπιόντουσαν πάρα πολύ με την Θεανό Παπάζογλου Μάργαρη. Και βέβαια το έργο που έχεις καταθέσει εδώ είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι κάτι που θα μείνει πολλοί κόσμος, ξέρεις, εδώ στην Ελλάδα μπορεί να μην γνώριζε τη δουλειά της Θεανός, έτσι, γιατί ήταν μια δουλειά που κατά κύριο λόγο είχε γίνει στο εξωτερικό. Βέβαια ξεπέρασε κατά πολύ τα σύνορα τα αμερικανικά και βγήκε προς τα έξω και στην Ελλάδα και παντού. Αλλά ήταν μια ιστορία η οποία κατάφερε να συνδυάσει την καταγωγή της και τη ρίζα της, της Μικράς Ασίας, το μικρό πέρασμά της από την Ελλάδα και τον τόπο στον οποίο μεγάλωσε και γαλουχήθηκε μέσα από δυσκολίες πολλές, και θα τα πούμε όλα αυτά, το Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε ετοιμάσει και δύο ηχητικά που είναι με τη βοήθειά σου πάντα πάρα πολύ σημαντικά, γιατί ακούγεται και η φωνή της Θεανός Παπάζογλου Μάργαρη.
Και η φωνή του πατέρα σου.
Ναι, σε μια εκπομπή αφιέρωμα που είχαν κάνει τότε.
Λίγες μέρες μετά το θάνατό της, όπου ο πατέρας σου είχε καλέσει την Ελένη Φλωράτου Παϊδούση και τη Ρεγκίνα Παγουλάτου για να μιλήσουν για την φίλη τους, Θεανό Παπάζογλου Μάργαρη.
Ναι. Λοιπόν, πολυτάραχη ζωή, έντονη ζωή, και νομίζω ότι αυτό αποτυπώνεται με τον πιο συγκλονιστικό τρόπο μέσα από τα κείμενά της, μέσα από το γραφτό της. Ένα παιδί το οποίο ουσιαστικά σε ηλικία μικρότερη των 10 ετών μένει ορφανό, έτσι.
Ναι, η Θεανό, να πούμε πρώτα ότι γεννήθηκε στα Βάτικα ή Αβάτικα ή Βάτκα της Μικράς Ασίας. Στα τουρκικά λέγεται Μουσάτσα. Παιδεύτηκα πάρα πολύ για να βρω ακριβώς που βρίσκεται. Ανήκει στην περιφέρεια της Κιζίκου, αλλά οι γονείς της Θεανός, δηλαδή όχι οι γονείς, η μητέρα της Θεανός καταγότανε από ένα νησάκι απέναντι από τα Βάτικα, ένα νησάκι της Προποντίδας, της θάλασσας του Μαρμαρά Αλιώτικα, που λέγεται Αλώνη ή Πασαλιμάνη.
Μάλιστα. Ή Αλώνη, έτσι, θηλυκού γένους.
Ναι, η Αλώνη ή Πασαλιμάνη.
Μάλιστα.
Αυτό το νησάκι δεν το κατονόμαζε, έλεγε όλο το νησάκι μου στα έργα της η Θεανό. Τελικά σε κάποιο δημοσίευμα που είχε κάνει στον Εθνικό Κήρυκα βρήκα ότι έλεγε ότι το νησάκι μου είχε 5 χωριά. Από όλα τα χωριά της Προβοντίδας, το μόνο νησί που είχε 5 χωριά ήταν αυτό.
Οπότε βοηθήθηκε.
Είχε Αλώνη, Βόρη, Σκουπιά, Χουχλιά και Αλώνη ή Πασαλιμάνη ή Βουλγάρο ή Βουργάρο Αλιώτικα. Ναι. Και πρέπει από εκεί να ήταν. Το γένος της μητέρας της ήταν Νεραντζή.
Ναι.
Και στους ανταλλάξιμους βρήκα τον Κρητόβουλο Νεραντζή και Θεοδόσιο Νεραντζή. Και επίσης ένα Γρηγόρη του Κρητόβουλου Νερατζή ως παιδάκι ανταλλάξιμο στο Αίγιο.
Ωραία, λοιπόν θα τα δούμε όλα αυτά γιατί έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Σε ηλικία 9 ετών χάνει τον πατέρα της, ο οποίος ήταν
λοιπόν,
ιερέας, έτσι.
Ήταν ιερέας και η μητέρα της δασκάλα, η δασκάλα του χωριού, θα λέγαμε.
Στα
Βάτικα. Λοιπόν, η μητέρα πεθαίνει τον Ιανουάριο του 15, ο πατέρας πεθαίνει τον Απρίλιο, 23 Απριλίου του 15, από τη στενοχώρια του για το θάνατο της γυναίκας του, η οποία μόλις είχε γεννήσει το τελευταίο της παιδί, το Γρηγόρη.
Έφυγε στη γέννα δηλαδή,
ναι,
έτσι.
Η Θεανό, μάλλον λίγο μετά, πρέπει να είχε πρόβλημα μαστίτιδας εκεί.
Μάλιστα,
και τα χρόνια εκείνα δεν...
Ναι, δεν υπήρχε τώρα...
Δεν υπήρχαν τα μέσα.
Ναι.
Τέλος πάντων πεθαίνει.
Η Θεανό είχε συνολικά 3 αδέρφια, έτσι.
Είχε 3 αγόρια, αδέρφια. Ήταν η πρώτη Θεανό. Μετά ήταν ο Θόδωρος, μετά ήταν ο Γιάννης και τελευταίος ο Γρηγόρης το Βυζανιάρικο. Αυτό το... Πεθαίνει και ο πατέρας την ίδια μέρα της γιορτής του, που ήταν ιερέας. Και μάλιστα σε ένα πληροφορητή του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών βρήκα το εξής που έγραφε, ότι όταν ο Μητροπολίτης Κιζίκου πήγαινε στα Βάτικα, τον φιλοξενούσε ο παπάς του χωριού στο σπίτι του και αυτός ήταν, λέει, από το χωριό μας και λεγόταν Γιώργης. Και όταν πέθανε αυτός, τότε ήρθε ο άλλος παπά Θανάσης.
Ναι.
Λοιπόν,
ωραία, τώρα μένει μια οικογένεια ορφανή, τέσσερα παιδιά. Τα παιδιά, το 15, έτσι.
Γράφει λοιπόν η Θεανό.
Και σε μια εποχή κυνηγητού για τον ελληνισμό, έτσι.
Έρχονται τα γονικά μας, τα γονικά της μάνας μου, λέει, και πήρανε τα ορφανά της. Και μας πήγανε στο νησάκι.
Γιαγιά και παππούς. Και πάνε στο Αλόνι.
Ραντζής.
Στην Αλόνι.
Ναι, Ραντζής και πάνε στην Αλόνι.
Ναι.
Όμως έχει ξεκινήσει ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο μεγάλος πόλεμος, όπως τον χαρακτηρίζει η Θεανό. Και τότε, επειδή οι Τούρκοι νομίζανε, που ήταν σύμμαχοι με τους Γερμανούς, ότι στα παράλια της Προποντίδας και στα νησιά οι Έλληνες και όλοι οι άλλοι κάτοικοι βοηθούσανε, τους τροφοδοτούσανε, ναι, τους Άγγλους, τους εξαναγκάσανε να φύγουνε και να εξοριστούνε στα ενδότερα της Μικράς Ασίας.
Εκτοπισμός δηλαδή,
ναι,
έτσι.
Τους εκτοπίσανε.
Και πού φεύγει και πάει λοιπόν η οικογένεια από Παπαζόγλου?
Φεύγουνε με τα πόδια,
γιαγιά και παππού και τα τέσσερα παιδιά, έτσι.
Ναι. Κάτω από τρομερές κακουχίες, χωρίς φαγητό, ξυπόλυτα, πάνε στο Συντηργή, πάνε στο Μπαλικεσίρ. Μάλιστα έχει γράψει και ένα ωραίο διήγημα Πάσχα στον Μπαλικεσίρ, που μπορεί να διαβάσουμε ή μπορεί να τα ακούσουμε από την Ρεγκίνα Παγουλάτου.
Ναι, θα τα ακούσουμε σε λίγο.
Ναι.
Εκείνα
τα Χριστούγεννα
στη Συντηγή. Εγώ θέλω να μείνουμε στο κομμάτι αυτό,
ναι,
των κακουχιών
αυτό
στα δύο
μπορούμε,
χρόνια.
Να, μπορώ να σας διαβάσω,
ναι,
ένα απόσπασμα από την αυτοβιογραφία του αδερφού της, του Γιάννη, που την έγραψε το 1926.
Ωραία, να το κάνουμε για να μπούμε και λίγο στο κομμάτι των συνθήκων που επικρατούσαν. Λέμε ότι φεύγει μια οικογένεια ξεκληρισμένη από το Αλόνι, από την Αλόνι, το νησάκι αυτό της Προποντίδας, και κατευθύνεται προς την Κωνσταντινούπολη. Ποιες συνθήκες όμως είναι, πώς ζουν αυτά τα, ναι, τέσσερα παιδιά με γιαγιά και παππού?
Ήμην πολύ μικρός ακόμη όταν μας εξόρισαν εκ της πατρίδος μας και δεν ξέρω δια ποιους λόγους, ενώ οι γονείς μου είχαν αποθάνει προενός έτους. Το διετές διάστημα της εξορίας μας η ΣΕΜΕ υπήρξε σχολείων, διότι η αδελφή μου, η Θεανό δηλαδή, ή της ή το πέμπτη τάξη, με μάθανε καθημέραν από λίγα μαθηματικά, πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση. Ένεκα δε πτώχειας...
Μέσα σε αυτά τους έκανε και μαθήματα, η Θεανό, τα πιθάνω.
Ένεκα δε πτώχειας, τα μαθήματα γίνονται άνευ χάρτου, αλλά άλλοτε μεν επί της άμμου, άλλοτε δε προφορικός.
Επί
μετά,
της άμμου, έτσι.
Επί της άμμου.
Μάλιστα.
Μετά 2 έτη, την πρωτοβουλία του Πάπου, εφθάσαμε εις την Κωνσταντινούπολη, εν μέσω κινδύνων, κακουχιών και διαφόρων άλλων στερήσεων. Σημειωτέων ότι και όταν εξοριζόμεθα, επάθαμε τα αυτά και χειρότερα. Και το χειρότερον, ότι οι Τούρκοι, όταν επηγαίναμε προς τα ένδων της Ασίας, μας ήρπασαν την περιουσία μας, και πάνω ότι είχομεν και του γιοτοτρόπος είναι αγκάστημεν, κατά το διετές διάστημα να κοιμόμεθα επί των χόρτων, να τρώγουμε χόρτα και πάνω ό,τι δύναται να φαγωθεί. Εφτάσαμε επιτέλους εις την Κωνσταντινούπολη, εν θα έβρουμε κάποιον εκ μητρός θείων μου, ώστις εφόσον η δύνατο μας έζει. Κατά αυτό το διάστημα απέθαναν ο πάπος και η μάμη μου. Ο δε θείος μου ελθόν εις εσχάτην παινίαν, είναι αγκάστη να μας εισαγάγει εμένα και των μικρότερων μου αδελφών, Γρηγόρη, εις το ορφανοτροφείο της Πριγκύπου. Εν θα έζησα έτη έξι και συνεχώς προβιβαζόμενος ήλθον έως την έκτη τάξη. Η αδελφή μου Θεοδοσία, γιατί σημειωτέων ότι το όνομα της Θεανός δεν ήταν, ήταν Θεανό, ήταν Θεοδοσία. Θα δούμε πότε πήρε το όνομα Θεανό. Ηργάζετο και έβγαζε τον επιούσιόν της Άρτων έως ότου ήλθε ο θείος μου εξ Αμερικής και την πήρε μαζί του. Όμως εδώ πρέπει να κάνουμε μία παύση από
πότε,
την αυτοβιογραφία,
ναι,
να πούμε ότι είχε ένα θείο, το Θεοδόσιο Νεραντζή, στην Αμερική. Πρώτα-πρώτα η Θεοδοσία που λέει ότι εργάζεται ως δουλάκι σε κάποιο σπίτι. Πρόσεχε ένα κοριτσάκι της οικογένειας, αλλά έκανε και δουλειές της οικογένειας. Λοιπόν, ο θείος εξ Αμερικής είχε ένα φίλο ονόματι Λεοντόπουλο. Ο Γιάννης ο Μιχαλάκης μου είχε πει ότι ο Λεοντόπουλος ήταν ξάδελφος του Δημητρίου Καλήμαχου, αρχισυντάκτη και προθυεραίος μάλλον, και αρχισυντάκτη του Εθνικού Κήρυκα για πολλά χρόνια.
Ναι, και ο Γιάννης ο Μιχαλάκης, μια εξέχουσα μορφή, δυστυχώς δεν υπάρχει πλέον στη ζωή, από τους εξαιρετικούς, μοναδικός δημοσιογράφος με πλούσιο έργο και συγγραφέας, πλούσιο έργο στην Νέα Υόρκη και στη συνέχεια με την έντονη παρουσία του εδώ στην γενέτειρά του στοιχείο.
Ναι, είχε γράψει πολύ σημαντικά διηγήματα.
Τα
και...
μπρουκλιώτικα, εγώ θυμάμαι τα μπρουκλιώτικα,
τα μπρουκλιώτικα, τα αμερικάνικα, η δική μου Αμερική,
ναι,
οι πρεσβευτές της Ελλάδας στην Αμερική, μέσα στο οποίο έργο του αναφέρεται και η Θεανό.
Ωραία. Λοιπόν, άρα έρχεται αυτός ο θείος εξ Αμερικής ορμόμενος και παίρνει τη Θεανό κάτω από...
Δεν την πήρε, ζήτησε από τον Κωνσταντίνο Λεοντόπουλο να την υιοθετήσει για να πάει ως υιοθετημένη κόρη στην Αμερική. Γιατί? Γιατί τότε η Αμερική είχε αρχίσει τις λεγόμενες ποσοστώσεις. Δηλαδή από τις χώρες του Νότου, Ιταλία, του Ευρωπαϊκού Νότου,
ναι, ναι,
Ιταλία, Ελλάδα, Ελλάδα, Μικρασία κλπ. Δεν επιτρεπότανε να πάνε. Έπρεπε, σύμφωνα,
ναι, ναι,
με τους Έλληνες, για παράδειγμα, που υπήρχαν στην Αμερική το 1910, θα πήγαινε ένα ποσοστό περίπου 3%.
Οπότε πηγαίνει εκεί ως υιοθετημένη.
Ναι, και έτσι, γι' αυτό το λόγο δεν
ποια
πέρασε.
Χρονιά, σε ποια χρονιά?
Το 1923.
Το 23.
Το 23 φεύγει από την Κωνσταντινούπολη. Όταν επρόκειτο να μπει ο Κεμάλ στην Κωνσταντινούπολη, τρομοκρατημένη πάρα πολύ.
Έχει ζήσει, έχει ακούσει όμως τα γεγονότα που έχει δικασία,
τα γεγονότα, ναι, έτσι. Και επίσης
και έρχεται πλέον όλη αυτή η ιστορία στην πόλη.
Ναι, και έχει παρακολουθήσει και στον Πρώτο Πόλεμο. Έχει παρακολουθήσει τους βομβαρδισμούς των συμμάχων, δηλαδή των Άγγλων, εναντίον της Κωνσταντινούπολης.
Mm-hmm.
Και τα έχει περιγράψει αυτά, όπως τα έχει περιγράψει και ο Θεοτοκάς,
ναι,
στα δικά του τα βιβλία. Λοιπόν, και φεύγει, τη φευγατίζουνε, καλύτερα να το πούμε, τη φευγατίζουν και τη στέλνουν στην Αθήνα, όπου μένει 6 μήνες.
Με ένα τελείως μεταβατικό πλαίσιο.
Μέχρι που να τις φτιάξουν το διαβατήριο,
τα,
ναι, το οποίο είναι με το όνομα Θεοδοσία Λεοντοπούλου.
Όλη τη ζωή αυτή, λοιπόν, στην Ελλάδα είναι 6 μήνες. Δεν έχει
μήνες
κάτι παραπάνω.
Όχι, όχι.
Αυτή η συγκλονιστική πεζογράφος,
ναι,
που γράφει.
Και τα ελληνικά της τα ξέρει μόνο από τη μάνα της περισσότερο.
Ναι. Από, τα από τη μάνα της
και από τα διαβάσματα που έκανε στην Κωνσταντινούπολη.
Ναι.
Ό,τι μπόρεσε να πιάσει εκεί στο σπίτι που δούλευε δουλάκι. Αλλά πρέπει να πήγε και σε κάποιο σχολείο τώρα. Βρήκα τους καταλόγους των μαθητών, αλλά δεν βρήκα από ποιο σχολείο. Συνήθως τα φτωχά παιδιά πηγαίνανε στο κεντρικό, αλλά δεν βρήκα περισσότερα,
ναι,
στοιχεία.
Ναι.
Βρήκα όμως από μία περιγραφή της ποια ήταν η δασκάλα της. Που την έχω φωτογραφία, έχω πάρει τη φωτογραφία της,
ναι,
από το Ελιά. Και υπάρχει μέσα στο βιβλίο γιατί την περιγράφει με μαύρα μαλλιά και μαύρα μεγάλα μάτια.
Μάλιστα.
Ναι, και είναι αυτή που είναι στο βιβλίο.
Να δώσουμε ένα στίγμα, ναι. Αντωνία μου, σε παρακαλώ, για το έργο της Θεανούς, για να καταλάβει και ο κόσμος για έναν τόσο ξεχωριστό άνθρωπο τι ακριβώς λέμε και τι προσπαθούμε, λοιπόν, να πούμε, έτσι.
Ναι.
Διηγήματα τα οποία είναι βασισμένα πλέον σε όλη αυτή την ιστορία, την τραγωδία την οποία, μέσα, ναι, από την οποία έχει μεγαλώσει.
Αυτά συνήθως.
Αλλά και τον νέο κόσμο που συνάντησε εκεί, ναι, και αυτόν με μεγάλες δυσκολίες.
Λοιπόν, έφυγε από τον παλιό κόσμο και πήγε στον καινούριο κόσμο, τον νέο κόσμο. Να πούμε όμως ότι δεν πέρασε τις ταλαιπωρίες που περνούσαν όλοι οι άλλοι Έλληνες μετανάστες, μπαίνοντας σε σκυλοπνίχτες κυριολεκτικά, ταξιδεύοντας ένα περίπου μήνα για να φτάσουν στη Νέα Υόρκη, να περάσουν την ταλαιπωρία από το Ellis Island.
Και άγνωστο και αν θα περνάγανε, έτσι, ναι, ταλαιπωρία, πάρα πολύ.
Από το Immigration Office, με την αλλαγή του ονόματός τους. Ναι. Με όλα αυτά. Αυτή ως υιοθετημένη κόρη δεν πέρασε από αυτή την ταλαιπωρία. Όσα γράφει στο βιβλίο της για όλα αυτά.
Ήταν πιο βελούδινη μετάφραση.
Ναι,
έτσι.
Ναι, ναι. Όλα όσα γράφει, τα γράφει από πληροφορίες προφανώς του αντρός της, του Μπάμπη του Μάργαρη, ο, ναι, οποίος πέρασε αυτή την ταλαιπωρία. Έφυγε, ναι, 15 χρονών παιδάκι από τον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου, ένα ορεινό χωριό, με γνώσεις μόνο δημοτικού.
Ναι.
Και εκεί και εκείνος εμορφώθηκε, αυτομορφώθηκε, μέχρι που φτάσανε να τον ονομάζουν φιλόλογο.
Μάλιστα.
Και να κάνει μεταφράσεις από τα αγγλικά στα ελληνικά θεατρικών έργων που θα δούμε στη συνέχεια.
Έχει δίπλα του όμως και μια πολύ δυναμική γυναίκα και αυτό νομίζω συμβάλλει,
έτσι,
στην όλη ιστορία. Ερώτηση τώρα. Στην Αμερική βέβαια μπορεί να έφτασε με καλύτερο τρόπο από ότι.
Όμως όταν έφτασε εκεί.
Εκεί, αυτό ήθελα να καταλήξω.
Λοιπόν, όταν έφτασε εκεί, ο θείος της της βρήκε κάποια δουλειά. Αλλά την εκμεταλλευόταν ικτρά. Γιατί τη έπαιρνε το φτωχό μεροκάματο που έπαιρνε, τη το έπαιρνε εκείνο. Εκείνη όμως ήταν πολύ δυναμικός άνθρωπος και κατάφερε να μπει στους εργατικούς εκπαιδευτικούς συνδέσμους της Νέας Υόρκης και εκεί αρχίζει η πορεία της στο αριστερό εργατικό κίνημα.
Ναι.
Αρχίζει να γράφει τις σκέψεις της στην Φωνή του Εργάτου, ήταν η πρώτη αριστερή εφημερίδα που έγραφε εκεί. Μετά συνέχισε να γράφει στο Εμπρός. Είδανε ότι.
Επίσης ιστορική γράφει,
ναι, στο Εμπρός. Και μετά από το Εμπρός στο Ελληνοαμερικανικό Βήμα. Αριστερές όλες αυτές οι εφημερίδες. Και ταυτόχρονα άρχισε να παίζει σε θεατρικά έργα.
Η πορεία τώρα όμως θα σε διακόψω, ας, ναι, πούμε, είπες για αυτές τις εφημερίδες που έχουν έτσι μια βάση δυναμική για την εποχή εκείνη,
ναι,
και κινούνται στον χώρο της αριστεράς και καταλήγει τελικά να γράφει με πολύ μεγάλη αγάπη και να τη σέβεται κιόλας με πάρα πολύ σπουδαίο τρόπο στον Εθνικό Κύρια που είναι μια συντηρητική εφημερίδα,
ναι,
αλλά κανένας δεν την πείραξε.
Αυτό από το 69. Έτσι,
ναι, από το 69.
Από το 69.
Κανένας δεν την πείραξε και όχι μόνο αυτό, έγραφε ακριβώς ό,τι ήθελε να γράψει, δηλαδή δεν άλλαξε ούτε μία.
Ναι.
Το θυμάμαι, το συζήτησα, ναι, και με τον πατέρα μου αυτό. Ότι
ποτέ.
Μπορεί ο Διαματάρης που ήταν ο εκδότης της εφημερίδας να είναι.
Ήταν ο Μαρκιέτος πιο πριν.
Μπράβο,
ναι, και λοιπά,
ναι, 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 αλλά ποτέ δεν μου πείραξαν μία τελεία στο κείμενό μου.
Ναι.
Αυτό είναι προς τιμήν τους φυσικά, έτσι.
Και επίσης σε μία εκδήλωση που είχε γίνει για ένα αθλητικογράφο και για το Βάσο Βλαβιανό και για τη Θεανό, mm-hmm, πάλι στη Νέα Υόρκη, στο Φλάσινγκ της Νέας Υόρκης. Εκεί ο Μιχάλης Ιγνατίου είχε πει ότι τα κείμενα της Θεανός ποτέ δεν τα άγγιζα.
Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Μου το, ναι, έλεγε ο πατέρας μου αυτό. Ο πατέρας μου τότε ήταν εποχές που γινόταν η σελιδοποίηση με το κερί που κόβαμε.
Ναι,
ήταν άλλη ιστορία, δεν είναι τώρα τα ψηφιακά όπως είναι. Ήταν μια ιεροτελεστία λοιπόν. Εκεί θυμάμαι ότι ο πατέρας μου πάντα ήταν από πάνω όταν γινόταν η σελιδοποίηση και πρόσεχε ιδιαίτερα λόγω αγάπης που είχε. Τα κείμενα.
Γιατί
στήλη,
γνώριζε, όπως άκουσα στην παρουσίαση του βιβλίου του, άκουσα ότι ήταν και πολύ καλός γνώστης της ελληνικής γλώσσας.
Ναι, ναι.
Ο πατέρας σου.
Τη λάτρευε πολύ την Θεανό για όλα αυτά, για τη ζωή της, για τον τρόπο με τον οποίο αφηγείτο τη ζωή της και ήταν πολύ σημαντικό αυτό για το.
Παρόλο που δεν ήθελε να γράψει ποτέ την αυτοβιογραφία της.
Ναι.
Γιατί στενοχωριότανε. Και μάλιστα όταν ο Βαγγέλης ο Σόρογκας της έγραψε ότι η μνήμη όπου την πιάσει πληγώνει, κάτι που είχε πει ο Σεφέρης, του έγραψε ένα πολύ συγκινητικό γράμμα.
Ναι, πάνω σε αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, έχουμε τη χαρά και την ευτυχία, θα έλεγα, να φιλοξενούμε τη φωνή της Θεανός Παπάζογλου Μάργαρη. Είναι ένα απόσπασμα από συνέντευξη που έχει παραχωρήσει στο δημοσιογράφο Πανίκο Παναγιώτου και ταυτόχρονα λίγες μέρες μετά το τέλος, λίγες μέρες μετά το θάνατό της, υπάρχει ένα αφιέρωμα στον ραδιοφωνικό σταθμό Κόσμος FM της Νέας Υόρκης, όπου ο Γιώργος Αγγελίδης, ο πατέρας μου, μαζί με την Ελένη Παϊδούση και την Ρεγκίνα Παγουλάτου, αγαπημένες και αυτές στο χώρο της και μεγάλες λογοτέχνητες του ελληνισμού της Αμερικής, συζητάνε για την αγαπημένη τους φίλη Θεανό Παπάζογλου Μάργαρη.
Δεν μπορεί κάποιος να πει πως γεννήθηκα και τότε μεγάλωσα στην Κωνσταντινούπολη. Το 22 όταν έχασε η Ελλάδα τον πόλεμο, όλοι στέλναν τα παιδιά στην Ελλάδα, τα κορίτσια περισσότερο. Μα έχω γράψει πάνω σε αυτά, έχω σε διηγήματα. Με στείλαν στην Ελλάδα γιατί νόμιζαν πως θα γινόταν, πως θα έπεφτε σφαγή όταν θα έρχονταν ο Κεμάλ στην πόλη. Κάποιος είχε πει, λέει, ότι θα κολυμπούσε εδώ, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες χρόνια πριν, κάποιος Άγιος, πως θα κολυμπούσε μουσχάρι 3 χρονών στο αίμα και νομίζαν πως θα ήρθε η φωγή, οι υγριές. Και οι γυναίκες, οι υγριές περισσότερο. Λοιπόν, μας στείλαν στην Αθήνα. Ήταν πολύ δύσκολη εποχή, γιατί
η φωνή που ακούσατε ήταν η φωνή της Αλυσμών της Πεζογράφου από μια συνέντευξη, πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε στον δημοσιογράφο Πανίκο Παναγιώτου και που ακόμα δεν έχει δημοσιευτεί. Στην αυτή μικρή εκπομπή μνήμης που οργανώσαμε σήμερα για τη Θεανό Μάργαρη, είναι κοντά μας να πάρουν μέρος η Ρεγκίνα Παγουλάτου και η Ελένη Φλωράτου Παϊδούση, παλιές της φίλες. Καλώς ορίσατε, Ρεγκίνα, καλώς ορίσατε.
Καλημέρα και ευχαριστούμε.
Με πολύ λύπη είμαστε ανάμεσά σας σήμερα και ευχαριστούμε.
Εγώ ειδικά έχω ακόμα στα αυτιά μου τη φωνή της Θεανός, γιατί έτυχε να είμαι στο Σικάγο και να φεύγω ακριβώς την ημέρα που την βρήκε το πρώτο σήμα του κινδύνου, τα ξημερώματα της Παρασκευής. Μετά από αυτό μιλήσαμε, αποχαιρετιστήκαμε και την επομένη έμαθα μετά από 8 μέρες έμαθα το θάνατό της από τη Βίβιαν. Προσπαθώντας να την πάρω, δεν ήταν στο σπίτι, δεν ήταν πουθενά, τέλος πάντων. Το γεγονός είναι ότι κάναμε συντροφιά την Τετάρτη 16 του μηνός μαζί με τη Μαργαρίτα Μουχτάρη. Την πήραμε και βγήκαμε σε ένα ρέστορα και φάγαμε μαζί. Μου έκανε κατάπληξη η επιμονή της και η επαναληπτικότητα των αναμνήσεων από τα χρόνια της στην Καλιφόρνια. Το όνομα που είχε δώσει στη θυγατέρα της που είναι Οκτωβρινή και μετά το έκανε Βίβιαν, της ζωή της με τους συζύγους που είχε, τη μεγάλη αγάπη που έτρεφε στον τελευταίο της τον άντρα, στον Μπάμπη, τον Μάργαρη, που δεν εννοούσε να εγκαταλείψει το σπίτι της γιατί νόμιζε ότι από τα ντουβάρια και από το ταβάνι ακούει τη φωνή του και τη συντροφεύει, γι' αυτό και αρνήθηκε.
Αυτό είναι το τελευταίο σπίτι που έμενε τόσα χρόνια στο Σικάγο.
Για 41 χρόνια ήταν μαζί του και στάθηκε πιστή στην ανάμνηση αυτού του ανθρώπου. Λοιπόν, η επαναληπτικότητα όμως αυτών των αναμνήσεων με είχε προβληματίσει. Και πού να τα βρούμε τα λεφτά, τόσους μήνες πρόσφυγες. Και άμα βρούμε τα λεφτά και αποφασίσουμε να φύγουμε, πού θα πάμε? Πίσω στο χωριό μας δεν μας αφήνουν. Δεν τέλεψε ο πόλεμος ακόμα. Ύστερα έπιανε με τις παλάμες της στο κεφάλι της και άρχισε να λέει κομμένα: «Εσύ φιλιό, έθαψες 3 κατρουλιάρικα μορουδέλια και μια μάνα σαράβαλο και κλαις. Αγριεύεσαι, θες να φύγεις από τον παλιότοπο αυτό της προσφυγιάς μας. Εγώ που έβαλα στη μαύρη τούτη γη κοπέλα πάνω στα 18 της, τι να πω. Και μόνο αυτή είναι να κλάψω που δεν παράβγαινε καμιά στην ομορφιά μαζί της και την εστόλισα νυφούλα να την εθάψω. Μόνο το αγοράκι μου που το είχα ένα μοναχό να αναστηλώσει το όνομα του σπιτιού μας. Μόνο την βασιλικούλα μου που είχαν όλοι να κάμουνε με την εξυπνάδα της και το μυαλό της. Αναθεματισμένος να είναι ο πόλεμος. Αναθεματισμένοι αυτοί που μας ξεσήκωσαν από το μέρος μας, από τα σπίτια μας, από τα καλά μας και μας φέρανε στα βαθιά της Ανατολής να μας πεθάνουν. Γιατί δεν μας αφήνανε στο νησάκι μας, ας μας βομβαρδίζανε τα υποβρύχια και τα αεροπλάνα. Κάλλιο να πεθαίναμε παρά να σερνόμαστε έτσι. Και θα πεθαίναμε στον τόπο μας, στη γη μας, όχι όπως τώρα που πεθαίνουμε σε ξένη γη, έρημες και σκοτεινές. Ένα μικρό απόσπασμα από την κατάσταση της προσφυγιάς που την έζησε ολοζώντανη η Θεάνο.
Και τώρα η Ελένη Φλωρά του Παϊδούση. Ελένη, νομίζω ότι και εσύ συνδεόσουν από πάρα πολλά χρόνια με την Θεανό Μάργαρη. Θα ήθελες να μας ζωντανέψεις μερικές από τις αναμνήσεις σου αυτές?
Ναι, είναι μερικοί άνθρωποι που περνάνε από τη ζωή μας και τους κρατάμε μαζί μας μέχρι το θάνατο. Και ο θάνατός της με λύπησε βαθιά, γιατί όταν την γνώρισα ήμουν ένα μικρό κορίτσι. Μόλις είχα έρθει από την Ελλάδα και είχα ανακατευτεί με το θέατρο. Πώς θα την αντιγνωρίσω, δούλευα την ημέρα στο Ελληνοαμερικανικό Βήμα, στο οποίο ήταν συνεργάτης αυτή. Και μου είχε στείλει τα βιβλία της, το βιβλίο της τότε, ήταν το πρώτο Ευτυχία, αλλά μας έστειλε για μια ελεύθερη Ελλάδα, ένα έργο, και αποφασίσαμε να το παίξουμε.
Αυτό το Ελληνοαμερικανικό Βήμα, με συγχωρείς που σε διέκοψα, είναι τι είδους εφημερίδα ήταν?
Ήταν μια εφημερίδα των εργατών, ήταν αριστερή εφημερίδα. Και έβγαινε μια φορά τη βδομάδα, αργότερα έβγαινε κάθε δύο εβδομάδες μέχρι που έκλεισε τελικά. Και δούλευε, είχε τη στήλη, η στήλη της γυναίκας λεγόταν μάλιστα. Και εγώ την θαύμαζα. Ανεβάσαμε το έργο της, το οποίο έπαιξα και εγώ και ο αδερφός μου, και της το γράψαμε τότε μάλιστα. Αλλά άρχισα μια αλληλογραφία μαζί της. Μιλάμε τώρα του 1946. Και από τότε έχουμε αλληλογραφία. Τη θεώρησα πάντοτε έναν άνθρωπο που με οδηγούσε σε έναν δρόμο. Και το έχω πει πολλές φορές, αν ξεκίνησα να γράφω, ακολούθησα το δρόμο της. Και αυτό με όθησε μια ανάγκη. Όταν σταμάτησε να γράφει στο Βήμα, βρέθηκε χωρίς γυναικεία στήλη το Βήμα, και παρόλο που ήμουν αρκετά μικρή στα χρόνια, με σπρώξανε σε αυτή τη στήλη και εγώ ντρεπόμουν να γράψω με το όνομά μου, γιατί δεν ήξερα να γράφω, έλεγα, και μου κολλήσανε και ένα ψευδώνυμο. Αλλά η γυναίκα αυτή έχει ένα τέτοιο τεράστιο έργο, της χρωστάει τόσα πολλά ο ελληνισμός Αμερικής, που καμία τιμητική αναγνώριση τώρα δεν είναι αρκετή. Γιατί όσο ζούσε, γιατί αυτό το κάνουμε πάντοτε. Χάσαν όπως και τον Γρηγόρη τον Κουτουμάνο, που τον ήξερε πάρα πολύ καλά. Όταν χάνουμε τους ανθρώπους, τότε μαθαίνουμε να τους εκτιμούμε. Η γυναίκα αυτή που έφυγε από κοντά μας έχει οθήσει καταστάσεις, έχει εμπνεύσει κόσμο, εκτός του ότι πήρε ένα μικρό βραβείο, αλλά μένει σαν ένα άγαλμα στην ελληνοαμερικανική λογοτεχνία. Και εγώ νομίζω ότι σε αυτή χρωστάω το γεγονός ότι γράφω, και της το είπα μάλιστα εδώ και δύο χρόνια που την είδα τότε στη γιορτή της που έγινε εδώ πέρα, γιατί μου είπε ότι βλέπω ότι ακολουθάς το δρόμο μου, και της είπα στο τέλος, εσύ με ενέπνευσες και εγώ τον ακολουθάω. Λυπάμαι πάρα πολύ και λυπάμαι την ελληνοαμερικανική λογοτεχνία που έχασε ένα τέτοιο άνθρωπο. Αυτά είχα μόνο να πω.
Πρίμα. Κρίμα που δεν έχουμε χρόνο περισσότερο να διαβάσουμε και κανένα έργο της ακόμα.
Ας το κάνουμε άλλη φορά.
Αλλά θα οργανώσουμε μια άλλη ημέρα, μια εκπομπή μνήμης, για να πούμε περισσότερα. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Παγουλάτου και την κυρία Παϊδούση για τη συμμετοχή τους στην εκπομπή για την Θεάνο Μάργαρη.
Είναι εκπομπή Ωραία Ελλάδα, σήμερα Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023. Έχουμε πάει πολλά χρόνια πίσω, στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, στη Νέα Υόρκη, στις Ηνωμένες Πολιτείες συνολικότερα. Και η εκπομπή σήμερα είναι αφιερωμένη στην μεγάλη πεζογράφο, δημοσιογράφο, τη μεγάλη αυτή λογοτέχνητα, τη Θεανό Παπάζουγλου Μάργαρη. Είναι πολύ μεγάλη μου η χαρά που φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή Ωραία Ελλάδα στην Αντωνία Χαρτά Μάργαρη, συγγραφέα του βιβλίου «Από τα Βάτικα της Μικράς Ασίας και την πόλη στο Σικάγο», «Παινιές από τη ζωή και το έργο της Θεανός Παπάζογλου Μάργαρη», εκδόσεις «Περίπλους». Και έχεις έρθει και ταξίδι, δεν ήσουν εδώ στη γωνία και σε πετύχαμε, έτσι?
Όχι, όχι. Ήρθα γι' αυτό το λόγο.
Από τη Ζάκυνθο.
Ναι, από τη Ζάκυνθο. Και να πω ότι το βιβλίο εκδόθηκε το 2019. Mm-hmm. Το βιάσαμε λίγο για να... είναι 90 χρόνια από τη συγγραφή της πρώτης συλλογής της Θεανός, που είναι «Η Ευτυχία και άλλα διηγήματα».
Ναι.
Που ήταν αφιερωμένο στη μητέρα της.
Το οποίο εκδόθηκε το 1939.
Και 2019, άρα περίπου 90 χρόνια από τη συγγραφή του πρώτου της βιβλίου.
Λοιπόν, λοιπόν, ακολουθεί «Ένα δάκρυ για τον Μπαρμπατζίμι» το 58,
ναι,
το χρονικό της Holstead Street το 62, «Παινιές του Σικάγου» το 67, ακριβώς όπως είναι γραμμένος ο τίτλος,
ναι,
και το μονόπρακτο βιβλίο της «Για μια ελεύθερη Ελλάδα» το 69, το οποίο παρουσιάστηκε...
Όχι, «Για μια ελεύθερη Ελλάδα» το 43.
Α,
το 43.
Ωραία.
Ήταν
γι' αυτό
σε πλαίσια
εδώ για να μας γιορτώνεις.
Του Greek War Relief. Στα πλαίσια αυτά,
μάλιστα,
είχε γραφτεί αυτό το θεατρικό, το μόνο θεατρικό που έχει γράψει, το οποίο έπαιξε και η ίδια. Και επίσης έπαιξε και η κόρη της, που ήταν 14χρονη τότε, στο ρόλο της Αλεξάνδρας, και μάλιστα δίπλα στο πρόγραμμα έγραφε ότι παίζει τον ρόλο της Άσας η Οκτωβρίνα Μάργαρη.
Οκτωβρίνα, ήθελα να σε ρωτήσω. Οκτωβρίνα, τα ακούσαμε και από τη Ρεγίνα,
ναι,
Παγουλάτου.
Ναι. Κανονικά, όταν γεννήθηκε, η μάνα της την είπε Φανή. Θεοφανία, από το όνομα της μητέρας της, Φανίτσα. Γι' αυτό και στα γράμματα που στέλνανε οι αδελφοί της αργότερα, όταν ξαναβρεθήκανε, την αποκαλούν Φανίτσα. Όμως, ο πατέρας της, ο πραγματικός, ο βιολογικός πατέρας της, που ήταν ο Ιωάννης Μαλαξός, mm-hmm, από το Καστελόριζο, την ονόμασε Οκτωβρίνα από την Οκτωβριανή Επανάσταση. Γιατί όπως μου είπε η ίδια, όπως μου είπε η ίδια, ο πατέρας μου ήταν αριστερότατος. Και γεννήθηκε το 29 εκείνη. Η Οκτωβριανή Επανάσταση ήταν πολύ πρόσφατη.
Ναι, κάτι άλλο που θέλω να σε ρωτήσω από αυτά, ναι, που ακούσαμε τώρα στο απόσπασμα, το ηχητικό από την παρουσίαση αυτή του Cosmos FM, η οποία πρέπει να ήταν το 91, έτσι, το 91 λίγο μετά το θάνατο της Θεανός Παπάζογλου Μάργαρη. Λέει εκεί, μεταξύ άλλων, και για τη στήλη της γυναίκας. Έχει γίνει κουβέντα. Εδώ,
ναι,
ήταν,
ναι,
κάτι το οποίο τελικά έφερε και μια ανακατοσούρα στη ζωή της, με επικρίσεις,
ναι,
κλπ.
Ναι, κάποιοι την επικρίνανε ότι άφησε τα ταξισυνείδητα, όπως τα χαρακτηρίζανε, κείμενα, και άρχισε να γράφει για συνταγές μαγειρικής, συμβουλές στις γυναίκες, αλλά νομίζω ότι ακριβώς αυτό δείχνει ότι ήταν μια πρωτοπόρος της εποχής της.
Ακριβώς. Πόσο συγκλονιστικό να μπορείς να το κάνεις αυτό,
ναι,
έτσι. Να γράψεις για μια επανάσταση, να γράψεις για τις κακουχίες, για τον τρόπο που έζησες, μεγάλωσες και έφτασες εκεί που έφτασες, αλλά να λες ότι κοιτάξτε, μέσα σε όλα υπάρχει και μια όμορφη, ένα όμορφο ρούχο που μπορεί να φορέσει μια γυναίκα, να ντυθεί κομψά, να αντιμετωπίσει όλο το φαλοκρατισμό της κοινωνίας και εκείνη την εποχή.
Τους έδινε συμβουλές, ναι, τους έδινε επίσης συμβουλές για να μορφωθούν, να μορφώσουν τα παιδιά τους και τα κορίτσια, όχι μόνο τα αγόρια, για να ανοίξουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες. Ναι. Δηλαδή δεν ήταν καθαρά μόνο συνταγές μαγειρικής κλπ, για τα οποία κατηγορήθηκε, αλλά για διάφορα θέματα. Επίσης παρουσίασε στο ελληνοαμερικάνικο κοινό, παρουσίασε πολλές ποιήτριες και πεζογράφους Ελληνίδες.
Που θα μπορούσε η ίδια με το, ναι, με το δικό της μέγεθος να μην είχε ασχοληθεί. Να πει, όχι, είναι κατώτερες, γιατί να ασχοληθώ εγώ. Αλλά
όπως είχε κάνει, ας πούμε, διάλεξη για τη διαλεκτή Ζευγόλη Γλέζου.
Ναι.
Είναι μια διάλεξη η οποία έχει εκδοθεί κιόλας στη Νέα Υόρκη. Σε ένα μικρό βιβλιάκι. Αυτό μου το έδωσε η ανιψιά της, η Ρούλα Δεμερτζιάν. Εδώ στην ΕΡΤ έχετε τη μικρανιψιά της, τη Μαρίνα Δεμερτζιάν.
Αλήθεια, δεν το ξέρω αυτό.
Λοιπόν, και
υπάρχει τέτοιος δεσμός με τη,
ναι,
Μαρίνα,
γιατί εγώ δεν το είχα.
Αγαπημένοι φίλοι και συνεργάτες,
ναι,
και μαζί στον αγώνα, το δίχρονο αγώνα για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ. Ήμασταν μαζί τότε. Εκείνο που σίγουρα ξεχωρίζει είναι ότι όλα αυτά τα οποία πιστεύει και γράφει είναι και κομμάτι της ζωής της, είναι βιώματα πραγματικά. Δεν έχει ένα διαφορετικό προφίλ από αυτό που γράφει. Όχι. Είναι ένας απλός άνθρωπος. Θυμάμαι όταν ερχόταν επισκέψεις, γιατί είχε έρθει αρκετές φορές στη Νέα Υόρκη, στο σπίτι υπήρχε έτσι μία ανακατοσούρα από την πλευρά του πατέρα μου. Δηλαδή να είναι όλα στην εντέλεια, μη δει κάτι περίεργο. Που ήταν απλός άνθρωπος η Θεανό και το παρεξηγήσει. Θυμάμαι, ερχόταν μια φορά και εγώ ήμουν με ένα φανελάκι πιτσιρικά στο 19-20 χρονών. Μου λέει: Τι σου, πώς είσαι έτσι, θα υποδεχτούμε την κυρία Μάργαρη.
Έκανε πολλούς αγώνες. Αγώνες. Αγωνίστηκε για καλύτερα μεροκάματα. Συμμετείχε σε απεργίες. Αυτή σε ηλικία 20 χρονών, το 1926, οργάνωσε το Σωματείο Γουναράδων στη Νέα Υόρκη. Το καταλαβαίνετε αυτό.
Μια γυναίκα.
Μια γυναίκα 20 χρονών.
Πρωτοπόρος.
Και πρωτοπόρος, η πρώτη που έγραψε σε εφημερίδα άρθρο για την επανάσταση στη Ρωσία, για τη θέση της γυναίκας στη Ρωσία τα χρόνια εκείνα και για ένα σωρό άλλα θέματα, για πρώτη φορά γυναίκα σε τέτοιες εφημερίδες.
Είναι συγκλονιστικό.
Επίσης είναι αυτή που διαμαρτυρήθηκε για την φτιαχτή, κατασκευασμένη δίκη των Σάκο και Βανσέτη. Και το 1927 συλλάβανε μαζί με άλλες γυναίκες που διαδήλωνε και φυλακίστηκε.
Αυτό δεν το γνώριζα. Για την υπόθεση Σάκο και Βανσέτη.
Σάκο και Βανσέτη. Και έχω και φωτογραφία την ημέρα της διαδήλωσης μέσα στο βιβλίο.
Φοβερό, φοβερό. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε αφιέρωμα για την όλη αυτή κωμικοτραγική, τραγική, αλλά κωμική σε εξέλιξη και εκτέλεση δίκη των δύο Ιταλών αναρχικών μεταναστών εκεί στη Μασαχουσέτη.
Αλλά πρωτοπόρων σε απεργίες.
Φυσικά, γι' αυτό και άλλωστε έγιναν τα εξυλαστήρια θύματα και οδηγήθηκαν στην ηλεκτρική καρέκλα. Είναι συγκλονιστικό το πώς αυτή η γυναίκα, η οποία δεν έχει ζήσει ποτέ στην Ελλάδα πέραν των 6 μηνών, η οποία μέσα από πολύ δύσκολες συνθήκες κατάφερε να κρατήσει οτιδήποτε ελληνικό έμαθε μέχρι την ηλικία των 9 ετών από τη μαμά της και τον μπαμπά της, μιλάει και χειρίζεται με τέτοιο μοναδικό τρόπο την ελληνική γλώσσα και γίνεται αυτό το κομμάτι νόημα ζωής για την ίδια.
Έτσι. Και αρνείται να γράψει στα αγγλικά. Μου είχε εξομολογηθεί ο Μακαρίτης, ο Γιάννης ο Μιχαλάκης, ότι όταν κάποτε ο Χάρη Μάρκ Πετράκης, του οποίου κάποια έργα έχουν γίνει και ταινίες, την ερώτησε: «Κυρία Μάργαρη, γιατί δεν γράφετε στα αμερικάνικα, γιατί τα έργα σας τότε θα γινότανε γνωστά».
Ανάρπαστα και προφανώς και οικονομικά θα την...
Και θα ήταν και διεθνώς γνωστά.
Ναι.
Και οπωσδήποτε θα είχε και καλύτερες απολαύες. Εκείνη του απάντησε: «Όλα τα πουλήσαμε, χάρη μου. Τη γλώσσα μου δεν την πουλάω».
Έτσι. Και μιλάμε για ένα παιδί που είχε πάει 15 ετών.
17 στην... ετών 17 πήγε ετών. Εκεί. 17
δηλαδή
ετών.
Είναι σίγουρο ότι τα αγγλικά τα μιλούσε άψογα, έτσι. Σε αυτή την ηλικία φυσικά.
Τα μιλούσε και μπορούσε να γράψει στα αγγλικά. Mm-hmm. Τα μιλούσε καλά τα αγγλικά και μπορούσε να γράψει, αλλά δεν ήθελε. Ήθελε να γράψει στη γλώσσα της καρδιάς της, όπως έλεγε χαρακτηριστικά, και στη γλώσσα που καταλάβαινε ο Έλληνας μετανάστης. Γράφει γιατί γι' αυτόν όμως... έγραψε.
Ναι, αυτό.
Για τον Έλληνα μετανάστη
αυτό.
Έγραψε.
Γράφει όμως για αυτά που ζει και βιώνει εκεί στη νέα της πατρίδα. Έτσι για τον Μπαρμπατζίμι, για τον Wall Street Street.
Ναι,
έτσι.
Για τον Μπαρμπατζίμι.
Απόσπασμα να διαβάσουμε έτσι.
Για τον Μπαρμπατζίμι έχουμε ένα απόσπασμα. Ναι. Αναφέρεται στον αγώνα που κάνανε οι σερβιτόροι για να κερδίσουν το 8ωρο. Δουλεύανε 12ωρο. Σε υπόγεια, πιατάδες, σερβιτόροι, σαλατάδες και πάει λέοντας.
Λάντζα.
Ναι, λάντζα, επί 12ωρο, δεν έβλεπαν ήλιο, νύχτα με νύχτα.
Οι αγώνες των Ελληνοαμερικανών πάντως σε συνολικότερο επίπεδο, όχι μόνο στα σφαγή αυτά όπως τα περιγράφεις των εστιατορίων, αλλά και στους σιδηρόδρομους και παντού έχουν μείνει και έχουν περάσει την ιστορία.
Ο Μπάμπης ο Μάργαρης, ο τελευταίος σύζυγός της, γιατί είχε παντρευτεί και όλους συντρόφους είχε παντρευτεί.
Ναι.
Ο πρώτος ήταν ο Γιάννης Ηλίας, όταν ήταν 20 χρονών και πήγε στην Καλιφόρνια.
Συντρόφους εννοείς ιδεολογικά, έτσι.
Ιδεολογικά, ναι. δύο χρόνια έμεινε στην Καλιφόρνια. Ήταν γλυκόπικρα. Χώρισε με εκείνον Μετά γυρίζει στη Νέα Υόρκη, εκεί γνωρίζει το Μαλαξό, ο οποίος ήταν αριστερότατος, όπως είπε η κόρη του, η Βίβη, η Βίβιαν, και γεννιέται η Βίβη το 29, αλλά παίρνει ο Μαλαξός, όταν πέφτει, ξεσπάει η κρίση η οικονομική, το κράχ το μεγάλο του 29, με αποτέλεσμα να γυρίζουν όλη την Αμερική για να βρει δουλειά. Όταν φτάσαν στο Σικάγο, του λέει, εγώ δεν ξαναφεύγω από εδώ. Και πήρανε διαζύγιο. Και στο τέλος του 33 γνώρισε, μέσα βέβαια από τους εργατικούς εκπαιδευτικούς συνδέσμους, τον Μπάμπι τον Μάργαρη.
Τον άντρα της ζωής της.
Τον άντρα της ζωής της. Ζήσανε μαζί 39 χρόνια. Αγωνιστή και εκείνον σε όλα αυτά. Και γι' αυτό το λόγο ο Μπάμπης ο Μάργαρης θεωρείται από τη Θεανό ο πραγματικός της πατέρας. Αυτός τη μεγάλωσε, αυτός τη σπούδασε κλπ.
Λοιπόν.
Να διαβάσω ένα κομματάκι από το «Ένα δάκρυ για τον Μπάρμπα Τζίμι». Μπάρμπα Τζίμι, το ξέρεις πως ακόμα δεν μας είπες την ιστορία, πως τα πήρες τα γαλόνια και τα παράσημα τότε που λαβώθηκες στη Γαλλία, στη Φλάνδρα. Νιώθω τέτοια περηφάνεια για σένα, μα τέτοια περηφάνεια. Με κάρφωσε με τη ματιά του. Νίτσα, παιδί μου, εγώ δεν είμαι της ηλικίας σου και δεν νιώθω περηφάνεια, γιατί κατάλαβα πως ο πόλεμος δεν λύνει κανένα πρόβλημα και σαν τελειώνει, μαζί με τη φοβερή καταστροφή και την ορφάνεια, αφήνει και το σπόρο για νέο πόλεμο, μεγαλύτερο από τον προηγούμενο. Ναι, δεν νιώθω και τόση περηφάνεια για εκείνα τα παράσημά μου, μα έκαμα κι εγώ κάτι στη ζωή μου. Και νομίσαμε πως ήταν καμιά ιστορία ηρωική, για παλέματα, με μπούφαλους και φίδια 10 πύχης, εκεί στα δάση του Όρεγκον, που έκοβε ξυλία τα πρώτα χρόνια που ήρθε στην Αμερική, είτε με φάλαινες και μέδουσες στους πάγους της Αλάσκας, όπου δούλεψε ένα χρόνο με τα ψαράδικα ο Μπαρμπατζίμης. Πες μας, Μπαρμπατζίμη, πες μας αυτή την ιστορία σου. Ήταν μετά που γυρίσαμε από τον πόλεμο. Η κατάσταση άσκημη, όπως πάντα, μετά από κάθε πόλεμο. Έπιασα δουλειά δεύτερος μάγειρας. Την εποχή εκείνη, στα ρέστοραν και τα ξενοδοχεία, δουλεύαμε 12 ώρες την ημέρα και 7 μέρες τη βδομάδα. Αν δεν δούλεψε στην Αμερική, μέσα σε κουζίνα, 12 ώρες την ημέρα και 7 μέρες τη βδομάδα, τότε τι θα πει κόλαση, δεν έχεις ιδέα. Φεύγει πάνω θέσου κάθε ζωή και νιώθεις φορτίο το κορμί σου. Και σαν σχολάσεις, πού να κοιμηθείς από τα ταραγμένα νεύρα. Ακούς ακόμα το σερβιτόρο να ξεφωνίζει τις παραγγελίες. Μαλώνεις με τον πιατά, το σαλατά, τον παραμάγερα. Οι πελάτες στέλνουν πίσω τις παραγγελίες. Πολύ ομοίη μπριζόλα, πολύ ξεροψημένο το μπιφτέκι. Και προτού ξεκουραστείς, στριγκλίζει το ξυπνητήρι. Όταν κάποιος δικός μας που δούλευε και αυτός σε αμερικάνικο ρέστοραν μονάχα 8 ώρες την ημέρα και 6 μέρες την εβδομάδα και έπαιρνε μισθό μεγαλύτερο από το δικό μας, σκορπάει ένα Ευαγγέλιο. Δεν μας τα δώσανε. Παλέψαμε και τα πήραμε. Να οργανωθείτε κι εσείς στα αγροτικά μαγαζιά και να απαιτήσετε να δουλεύετε σαν άνθρωποι. Τότε εγώ, αρχές του 20, δούλευα σε εκείνο το μεγάλο ρέστοραν αντίκριστο δημαρχείο που το έχει ένας σιγουριανός μου. Δεν δέχτηκε μήτε να το ακούσει. Είστε στα καλά σας 8ωρο και 6 μέρες τη βδομάδα και μισθό μεγαλύτερο? Μα δεν θα είστε καλά. Αποφασίσαμε να απεργήσουμε. Μεσημέρι αρχίσαμε και πάνω στη μεγάλη φούρια. Και πέφτουμε από το δημαρχείο, πέφτουν από το δημαρχείο οι υπάλληλοι και ήταν κάργα το μαγαζί. 12 και 4 ακριβώς. Μαγέρι, πιατάδες, σερβιτόροι, σαλατάδες, τηγανάδες, πετάμε όλοι τις ποδιές. Αμάν βρε παιδιά, να με καταστρέψετε, γυρεύετε, εμένα, το συμπατριώτη σας, που σας έδωσε δουλειά να ζήσετε. Βρε Δημήτρη, καίγονται τα κρέατα, αμαρτία μεγάλη, Δημήτρη. Και εγώ που καίγομαι πάνω από τις σκάρες, από τα τηγάνια, 12 ώρες την ημέρα, δεν είναι αμαρτία αφεντικό? Υπόγραψε αμέσως. Μία ώρα μονάχα βάσταξε η απεργία στο μαγαζί αυτό. Και γίναμε φίλοι ύστερα και μας έλεγε πως τα κέρδη του δεν πέσανε και ας δουλεύαμε λιγότερες ώρες και ας πληρώναμε και μεγαλύτερα μισθά και ας πλήρωνε μεγαλύτερα μισθά τώρα και απορούσε. Μα βέβαια τώρα αναπαυόντανε τα κορμιά μας και δουλεύαμε και με κέφι, με καρδιά και βγάζαμε περισσότερη και καλύτερη δουλειά.
Ένα χαστούκι είναι αυτό σε όσα ζούμε και βιώνουμε και εδώ στην Ελλάδα πολλά πολλά χρόνια μετά, σχεδόν έναν αιώνα μετά, είμαστε το 2023 και έχουν περάσει νόμοι απάνθρωποι για τον εργαζόμενο λαό, νόμοι οι οποίοι καταργούν το 8ωρο και τις νίκες που έχει επιτευχθεί μέσα από το εργατικό κίνημα γι' αυτό, νόμοι οι οποίοι μπορεί να σε βάλουν να δουλέψεις ακόμα και 17 ώρο την ημέρα χωρίς να έχεις έστω και ένα υποτυπώδες κομμάτι ξεκούρασης ψυχικής, πνευματικής και σωματικής. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε το εξής, γιατί ο χώρος δυστυχώς, ο χρόνος, συγγνώμη, είναι αμήλικτος. Να ακούσουμε,
λοιπόν, ναι,
να ακούσουμε ένα αφιέρωμα από το Φιλολογικό Μνημόσυνο, στο οποίο μιλάει η Θεανό Παπάζουγλου Μάργαρη, ο Φώτης Λίτσας, καθηγητής Πανεπιστημίου.
Ναι, πριν τα ακούσουμε αυτό, ναι, πριν τα ακούσουμε αυτό, να πω ότι πέρα από τη Νέα Υόρκη και το Σικάγο, έγινε και στην Ελλάδα, πριν πεθάνει, το 1989, τιμητική εκδήλωση για τη Θεανό στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, με πρωτοβουλία του Προέδρου τότε των Ελλήνων Αποφύτων Αμερικανικών Πανεπιστημίων, Ευαγγέλου Σόρογκα.
Μάλιστα.
Που ήταν εδώ στην Ελλάδα καθηγητής στο ΕΚΠΑ, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Και έχουν και δύο τιμητικές βραδιές στην Αμερική. Μία στη Νέα Υόρκη το 88, από ό,τι θυμάμαι,
ναι,
στο Πλάζα.
Έγινε μετά στο, ναι, στο Πλάζα.
Και το 92 πάλι.
Από τους Κωνσταντινοπολίτες της Νέας Υόρκης. Και το 91 και το 92 ξανά.
Ναι, τιμητική.
Ναι.
Το 92 είναι αυτή, νομίζω.
Και μετά έγινε και το 96 πάλι στο Σικάγο.
Ωραία. Το Φιλολογικό αυτό μνημόσυνο πρέπει να είναι το 92, έτσι.
Ναι.
Ακούγεται η φωνή της Θεανός Παπάζουγλου Μάργαρη. Μιλάει ο Φώτης Λίτσας, καθηγητής Πανεπιστημίου στο Ιλινόι.
Και πολύ φίλος με τη Θεανό.
Έτσι. Και ο Τάκης Θεοτοκάτος, ηθοποιός.
Που την είχε καλέσει μάλιστα στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόι και είχε μιλήσει για πάρα πολλούς συγγραφείς κλπ.
Μάλιστα.
Όταν μου λένε τώρα μερικές καμιά φορά πώς να γράφουνε, τους λέω, γράψε όπως αισθάνεσαι. Διάβασε, μελέτησε, σκέψου δε στην κοινωνία. Τι σου κάνει εντύπωση στην κοινωνία? Είναι ένα κάτι άσχημο, χτύπησε το με τον τρόπο που μπορείς. Βλέπεις κάτι καλό, επένεσε. Αν το έχεις το ταλέντο να γράφεις, ας το να ξεχυθεί μονάχα του.
Παραπέρα μας άφησε μία παρακαταθήκη πνευματική. Ήδη προτιμούσε να την ονομάζει κοινωνική. Αλλά όμως στο βάθος της είναι πνευματική παρακαταθήκη. Μας δίδασκε συχνά λέγοντας ότι τα στολίδια και τα ακριβά ρούχα, τα πολυτελή αυτοκίνητα και τα μεγάλα σπίτια είναι περιτά φορτία, ανεδαφικά και άχρηστα βάρη που ο άνθρωπος της ηλιστικής αυτής χώρας άδικα κουβαλάει και φορτώνεται. Ίδια πολλές φορές μας έδειχνε τα πετσιασμένα της δάχτυλα και με καμάρι έλεγε, δεν φορώ δαχτυλίδια, ούτε τα θέλω. Προτιμώ τα δαχτυλίδια αυτά να τρέχουν μέσα στο αίμα μου και αυτό το αίμα να γίνεται λόγος. Θυμάμαι πριν από χρόνια στο σπίτι της που έδωσε ένα δείπνο. Η ίδια δήλωσε πως ήταν το τελευταίο δείπνο της ζωής της όπου μαγέρεψε. Έφτιαξε μπουγάτσα πολίτικη και ένα άλλο πολίτικο φαγητό που μόνο εκείνοι, όλοι αυτοί οι μεγαλόψυχοι πολίτες της Ανατολής γνωρίζουν να μαγειρεύουν. Και με αυτό το δείπνο μας είχε ευλογήσει και είχε πει πως γιατί πια να μαγειρεύω, γιατί πια να ασχολούμαι με όλα αυτά. Φτάνει και ταπεινό hamburger από το McDonald's. Αλλά όμως η πιο σπουδαία τροφή του ανθρώπου πρέπει να είναι η πνευματική. Και ελπίζω οι άνθρωποι να συνεχίσουν να διαβάζουν, γιατί είχε διαπιστώσει η δίες όμαση ότι ελάχιστη σήμερα πια διάβαζαν. Και μας δίδαξε ότι το διάβασμα, το βιβλίο είναι η αναντικατάστατη πνευματική τροφή του ανθρώπου. Και αν ο άνθρωπος χάσει την επαφή αυτή, θα χαθεί και ο ίδιος πνευματικά και ηθικά. Σαν ένα μικρό λοιπόν μνημόσυνο, αλλά και απότιση τιμής στο έργο της, αγαπημένοι της φίλοι και μαθητές και άνθρωποι που την αγάπησαν και της αγάπησε, θα παρουσιάσουν κομμάτια από το έργο της κατά χρονολογική σειρά εκδόσεως των έργων που θα διαβάσουν. Και πρώτο έργο, «Η ευτυχία και άλλα διηγήματα», που εκδόθηκε το 1939. Η Θεανό Παπάζωγλου Μάργαρη δεν είχε μόνο μεγάλη προσφορά στην ελληνική λογοτεχνία και διηγηματογραφία. Προσωπικά έχω εκτιμήσει την προσφορά που έχει κάνει στην παροικία μας στο ελληνικό θέατρο, της παροικίας του Σικάγου αλλά και της Νέας Υόρκης. Η Θεανό Μάργαρη, Κωνσταντινοπολίτισσα, είχε ιδιαίτερους δεσμούς με τους Κωνσταντινοπολίτες και του Σικάγου, κυρίως όμως της Νέας Υόρκης. Πρώτος και καλύτερος, ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κύριος Ιάκωβος, με τον οποίο η Ιήμνηστος είχε προσωπική αλληλογραφία για πάρα πολλά χρόνια. Ήταν ο Σεβασμιότατος που πριν λίγα χρόνια την είχε μεταξύ ελαχής των άλλων γυναικών της παροικίας μας προτείνει για να γίνει μια από τις αρχόντισσες του Οικουμενικού Πατριαρχείου και έτσι να συνεχίσει την παλιά παράδοση των ζωστών της Βυζαντινής εποχής.
Από τις εκδόσεις Περίπλους μπορείτε να βρείτε το βιβλίο «Από τα Βάτικα της Μικράς Ασίας και την πόλη στο Σικάγο, πενιές από τη ζωή και το έργο της Θεανός Παπάζωγλου Μάργαρη», το οποίο έχει γράψει η Αντωνία Χαρτά Μάργαρη, την οποία και φιλοξενούμε εδώ. Τι συγγένεια έχεις εσύ με τη Θεανό?
Λοιπόν, η Θεανό έχει παντρευτεί τον Μπάμπη το Μάργαρη, όπως είπαμε. Ο Μπάμπης ο Μάργαρης ήταν αδερφός του πεθερού μου.
Μάλιστα, ορίστε.
Ήταν μια πολυμελής οικογένεια στον Άγιο Λέοντα στη Ζάκυνθο και εκείνος έφυγε 15 χρονών το 1912. Οι πράκτορες όμως τον είχαν βάλει ότι ήταν 20 χρονών, γιατί στην Αμερική τότε μέχρι 17 χρονών απαγορευόταν να δουλεύεις. Τους βάζανε, δηλαδή τους μεγαλώνανε για να μπορούν να φύγουν για την Αμερική.
Ήταν 12 χρονών και βγήκε στο μεροκάματο. Έτσι, ναι. Στα 12. Λοιπόν, έχουμε μόλις 2 λεπτά. Να πούμε πού μπορεί να βρει κάποιος το βιβλίο, έτσι στα γρήγορα.
Ναι, σε όλα τα βιβλιοπωλεία υπάρχει. Εκδόσεις Περίπλους είναι.
Ωραία.
Αλλά θα ήθελα να πω 2 κουβέντες ακόμα για τη γλώσσα της, την καρκευμένη με πολίτικες λέξεις, αλλά και με τις ιδιότυπες ελληνοαμερικάνικες. Έτσι, γιατί οι Ελληνοαμερικανοί τις αμερικάνικες λέξεις τις παίρνανε και τις χρησιμοποιούσαν με το κλητικό και σύστημα το ελληνικό.
Ναι, ναι. Ολόκληρο λεξιλόγιο, δηλαδή, υπάρχει.
Ολόκληρο λεξιλόγιο και για τους Κωνσταντινοπολίτες αλλά και για το ελληνοαμερικάνικο.
Ναι, ναι.
Την ελληνοαμερικάνικη γλώσσα την είχε μελετήσει το 1939 ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης, ο οποίος είχε πάρει και το βιβλίο της Θεανός, το πρώτο. Την ευτυχία και άλλα διηγήματα. Εκείνο που θέλω να τονίσω, ότι εκείνο που περισσότερο βάζει στα έργα της είναι τον αγώνα και την αγωνία που είχαν οι Ελληνοαμερικανοί για να ενσωματωθούν στο νέο κόσμο. Η ταυτότητα εκείνη που νιώθανε οι ερμαφρόδιτοι με το ένα πόδι ήταν στην Ελλάδα και με το άλλο πόδι ήταν στο νέο κόσμο. Ήταν στην Αμερική.
Ερμαφρόδιτη ταυτότητα. Το είπες τώρα δηλαδή.
Ναι.
Αυτό που είπες για όλους όσοι έχουμε ζήσει στο εξωτερικό.
Έτσι, αιωρούμενοι.
Είναι γι' αυτό, υπογραφή.
Όσοι έχουν ασχοληθεί με το έργο της, λέγανε ότι ήταν αιωρούμενοι.
Μάλιστα.
Αιωρούμενοι. Κυριολεκτικά και μεταφορικά.
Λοιπόν, Αντωνία μου, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για το ταξίδι που έκανες. Να υποσχεθώ ότι θα ξανακάνουμε.
Να πούμε κάτι.
Στα πολύ γρήγορα, γιατί ακολουθεί η εκπομπή του Γιώργου Διονυσόπουλου.
Είναι για τις νύφες για φωτογραφία. από φωτογραφία που πήγαινε στην Αμερική, γιατί από τα έργα της Θεανός διάβασε και ο Παντελής Βουλγαρής και η Ιωάννα Καριστιάνη όταν θα γυρίζανε την ταινία «Οι Νύφες». Και μάλιστα στο πλοίο που ήταν το τελευταίο πλοίο που έφυγε με νύφες από την Κωνσταντινούπολη και λεγότανε Βασιλιάς Αλέξανδρος, King Alexander, έτσι το ονομάζει και ο Βούλγαρης.
Λοιπόν, ώρα Ελλάδα σε νέα αύριο το πρωί και πάλι ραντεβού με κάτι διαφορετικό και ξεχωριστό. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Ευχαριστούμε την Αντωνία Χαρτά Μάργαρη που ήρθε από τη Ζάκυνθο για να είναι εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Και
εγώ σας ευχαριστώ που είχα την ευκαιρία να μιλήσω για αυτή τη μεγάλη λογοτέχνηδα, για το φάρο της Ρωμιοσύνης στην μεγάλη υπερατλαντική χώρα.
Να είσαι καλά. Εμείς τώρα ακολουθεί το πρόγραμμά μας ο Γιώργος Διονυσόπουλος. Ευχαριστούμε.